Piksa 32. Husi Yesus Tibo. Nengakal tu ikep mani makolos. Kawer sing nengakal tu. Hau kep mani makolos manengaton subing. Aku mel-mel kausi. Niwerge ititu ita ansorom. On husi Yesus Tibo. Madeo kuparkaleo. Maku uleso insa obetu. O mafum barat kiam, gamuen magamku kolos kumut nafan fina betumi. Le okutuf Yesus kulala kulkul iyo, deo upar kaleo.